Розділ сьомий. У такі, як сьогодні, стилі дні, коли дощ не дозволяв проскакати некілька зазвичайних мілів по римських околицях, Вітеліус заміняв конну прогулянку розвагами у кабінеті. Посол любив гэтыя гадзіны адзіноты, коли думка легко переносила його у любую столицу, у любы куток Айкумены. Сканчваецца год 1521 ад увасаблення Божага. Па Еўропе паўзуць чуткі пра набліжэнне новага патопу. І лёгкаверныя людзі ўжо будуюць каўчэгі. Васалы асманцаў зноў вырваліся з крымскіх абшараў, спустошылі Бельскую і Холмінскую землі і разбілі палякаў пад Сокалем. А кароль Жыгімонт зноў казаў пра яго на сейме незычлівыя словы, паўтараючы, што Вітэліус прагне выгады не дзяржаве, а самому сабе. Чаму ж тады выгады кароне і княству не шукае сам кароль, чакае, пакуль султанскі шацёр з'явіцца на ўзгорках пад Кракавам? Дождж зацята палівае брукаваны двор, скрозь сухое лісце павойнага вінаграду засякае на пліты галерэі. Французскі і іспанскі каралі ваююць за панаванне ў Еўропе. Порта робіцца хаўруснецай хрысціянскай Францыі, а ў Стамбуле здарылася неверагоднае. Дачка нейкага рагацінскага святара лісоўскага стала султаніхай. Прададзенае татарамі ў рабства дзяўчо не згубілася сярод бездзічы ад алісак, а выбілася ў лік чатырох дазволеных Аллахам законных султанскіх жонак. Венецыянцы ўжо сцвярджаюць, што яна баш кадуна, улюбёная жонка. Вецер шамаціць выпетранымі вінаграднымі сцяблінамі. Канкістадоры руйнуюць старажытныя дзяржавы Новай Індыі. Другі год плывуць дзесьці каравелы гэтага партугальскага Магелана, які збіраецца да пяць малукскіх выспаў заходнім шляхам. Калі ён дасягне мэты, значыць, старажытныя мудрацы не памыліліся, і зямля сапраўды круглая, як шар. Калісьці ў такія вось хвіліны, абдымаючы позіркам свет, Вітэліус усцешана адчуваў упэўненую сілу свайго розуму. Ён паспрабаваў знайсці ў душы гэтую радасць. І зараз, але яе не было. Замест яе ён адшукаў толькі старанна прыхаванае ад іншых паняверку і разгубленасць. Папа ўжо не дапускае да сябе амаль нікога. Учора пасол гутарыў з папскім лекарам. Пульс хворага, а таксама пах і колер мачы паказваюць на самае благое. Папу турбуе цяпер блізкая сустрэча з Усявышнім, а не ловы у паўночных пушчах і не паэма, якую ён, Вітэліус, меўся паднесці яму на каляды. У вітальні, побач з бібліятэкаю, стаіць ужо непатрэбнае, шыкоўнае чучала зубра, якое ён сёння загадае прыбраць з вачэй. Каб жа можна было таксама лёгка прыбраць з душы няспраўджаныя спадзяванні. З-пад каемец святога Пётры памірае, а разам з ім згасаюць і надзеі на кардынальскую шапку, на ўдачу пасольскай місіі, на тое, што ён пакідае сваё імя будучым пакаленням. Еразму згадалася, як гутарыў з Гусоўскім, прачытаўшы першую палову песні. Пасол і тады прызнаваўся сабе, што перадусім дбае, каб паэма спадабалася папу. Але ж ён быў спярша дыпламатам, паслом, а мецэнатам ужо потым. І вось калі песня пра зубра гатовая, папа ляжыць на Божай пасцелі, а ён пачынае сароміцца той размовы. Спачатку ён шчодра хваліў бездакорную метрыку паэмы, казаў пра свежасць і паўнагучнасць радкоў, пушчу, паляўнічых і князя Вітаўта. Напісаў вялікі майстар, шчыра захапляўся ён. Ты дасягнуў амаль немагчымага. Ты выпускаеш рой стрэл па заганах грамадства. Твая паэма ператвараецца ў палітычны трактат. І пры гэтым застаецца высокай паэзіяй. Твой паранены зубр – цудоўная алегорыя айчыны, увасабленне яе лёсу і сімвал яе былой велічы. Гусоўскі слухаў, нічым не выяўляючы пачуццяў. За лета ён прыкметна змяніўся, вочы не згубілі сваёй жвавасці і вастрыні, але як быццам выцвілі і зрабіліся пакутніцкімі. Шырокія рамёны, як і раней, дыхалі дужасцю, ды прыгорбіліся, нібыта ён дзень пры дні трымаў на іх нейкі вялікі цяжар. Вітэліус памятаў пачуццё, якое кранула тады ягонае сэрца. Ён ведаў, што ў Рыме зноў з'явілася Франчэска. Ён хацеў бы суцешыць Гусоўскага, узяць частку ягонага цяжару на свае плечы. Але ж ён ведаў, што менавіта пакуты, а не душэўная раўнавага, могуць удыхнуць у радок, у карціну ці ў мелодыю тую боскую субстанцыю, якая робіць іх неўміручымі. Замест суцяшальных слоў гучалі іншыя. «Я пакрывіў бы душою, — гаварыў ён, — калі б змаўчаў пра тое, што адмаўляюцца прыняць маё сэрце і мой розум. Ты пішаш пра выпрабаванне ведзьмяроў вадою, пра мяса глушца і іншыя паганскія звычаі і прымхі. Ці прыспорыць гэта пашаны нашаму краю? Няўжо монсеньёру здалося, што падобныя дзікунскія выпрабаванні мне да душы, — адказваў Гусоўскі. Але ж звычаі адрозніваюць адзін народ ад другога. Лепшыя з іх — такая ж святыня, як мова і воля. Хіба знойдзем мы ў даўніх звычаях глыбокія заганы? Святасць маці прызнаюць нават тыя народы, што не шануюць Дзевы Марыі. Нібы ветрам адносіць нас ад абрадаў і завядзёнак, якіх трымаліся продкі. Ці не ператворымся хутка ў адсохлую ад каранёў траву пералёт? Ты насмельваешся кідаць выклік самому боскаму Данте, не ўступаючы ў спрэчку, казаў далей Вітэліус. Данте выкрываў тых, хто ўжо трапіў у замагільны свет і караў грэшнікаў рукамі неземных істотаў. Ты ж бярэшся судзіць тых, каго мае ўладу судзіць толькі неба. Да таго ж разумны чытач адразу заўважае, што ты маеш за дзіва не стварэнне свету, а ягонае існаванне. Гусоўскі больш не пярэчыў. І тады ён, Вітэліус, хацеў чуць у паэтавым маўчанні згоду. Цяпер жа яму праглася, каб у тым цяжкім маўчанні была якраз нязгода, і ён ведаў, што не зможа парушыць сваіх прынцыпаў і забраць уласныя словы назад, і прасіў неба, каб Міколу хапіла сілы самому адкінуць ягоныя няшчырыя парады. У дзвярах пачуўся нейкі рух, Вітэліус азірнуўся і ўбачыў застылага ў нерашучасці Пахолка. На бледным твары быў страх. «Што здарылася?» — — спытаўся пасол, ужо ведаючы адказ. «Ваша правялебнасць, Господ забраў душу яго святасці». Пасол рыхтаваўся да гэтай весткі, але не думаў, што яму будзе так цяжка. Ён быў як карабель без ветразяў. Што абяцае яму, ім абодвум, яму і Гусоўскаму? Будучыня. Міжволі ўсплыў на памяць нядаўні другі візіт турэцкага купца, які, славячы Аллаха і султана, нагадваў, што Стамбул па-ранейшаму гатовы прыняць ягоныя паслугі. Ён гутарыў з туркам з вока на вока, ды было ўражанне, што Гусоўскі поруч. Ён, пасол, нават адчуваў позірк, такі самы насмешлівы, як і ў першы візіт. Позірк гострых, блакітных вачэй гэтага сына лясоў. Разам ведаў, што і так не дасць волі цёмнаму пачуццю помсты, якое яшчэ не адчахла ў ім. Але ў тыя хвіліны ён быў удзячны паэту і думаў, што мяжа паміж імі ўжо не такая неадольная. Парыў ветру кінуў у акно некалькі дажджавых кропляў, і яны, паволі сплываючы па шкле, утварылі на шыбах свой маленькі свет. Адны неўзабаве выселіліся і замерлі. Другія ўпарта працягвалі рух. Дзве кроплі зліліся і хутка пабеглі далей. І гэтая мізэрная падзея ў свеце кропляў неспадзявана падаравала Вітэліусу палёгку ў непраглядным, як сённяшняе неба над Рымам, месіве думак і пачуццяў. Пазначыўся сонечны прасвет. Ён ужо не быў паслом, бо страціў таго, хто прызнаваў яго прадстаўніком дзяржавы, якая ад яго адмовілася. Але ён заставаўся мецэнатам, хіба мецэнатаў і прастагоддзі не прыгадваюць побач з тымі, чыю музу яны баранілі ад сцюдзёных вятроў эпохі. Са складаным пачуццём горычы і надзеі Вітэліусу падумалася, што яшчэ зусім нядаўна ён быў апірышчам для Гусоўскага. А цяпер яны нібыта памяняліся на ролі. Не, усё-такі ён заставаўся мецэнатам, і ў гэтым была ягоная будучыня.